Pieno klubas. Sunkiai, labai sunkiai vėrėsi durys į laipto aikštelę. Kaip visada, per naktį buvo prinešta ir sustatyta kaladės metro knygų. Skaitytojai tikėjosi jį gyvą užmūryti jo paties knygomis, bet ne, jiems nepavyko to padaryti. Metras kas rytas knygas pašalindavo. Pradžioje jis rasdavo paskutinį penkmetį išleistus savo raštus. Prabangiai ryšti, jie gulėdavo prie durų, kaip rimtos kalėdinės dovanėlės. Vėliau ėmė rastis ir anksčiau, prieš dešimtmečius išleistų knygų, kai jos būdavo spausdinamos storame popieriuje, kuris laikui bėgant pagelsdavo kaip dramblio kaulas. Kartais metras pritūpęs pasklaidydavo kokią savo primirštą apysaką ir tada, kaip kiekvienas pasenęs rašytojas su grauduliu pagalvodavo, nejaugi čia aš buvau toks naivus, toks tyras. Apie šitą tylų skandalą, pjudimą knygomis, žinojo visas miestas. Ta akcija buvo sugalvoję keli jauni rašytojai, susibūrę į pieno klubą, negalėjo metro atleisti jo praeities klaidų. Dar prisidėjo ir jo viešas pasisakymas dėl vienos gatvelės pavadinimo keitimo ir dėl mirties angelo likimo prie kapinių vartų. Šįryt palyginti knygų buvo nedaug. Dabar jie neša jau ir dramaturgiją. Metras prisiminė, kokį sunkų vainiką jam buvo uždėję kraštiečiai per vieną premjerą ir beveik juokdamasis nulipo laiptai žemyn. Valytoja jau laukė pasiruošusi. Užjausdama pažvelgė metrui į akis ir delikačiai pasakė kažką apie kates, kurių čia pilna privisė ir kurios neduok dieve gali sudraskyti šitas gražias knygas. Metras padavė jai banknotą, kad ji viską čia sutvarkytų. Išėjo į gatvę, visai gerai nusiteikęs ir nutarė užsukti į pieno klubą, kur rinkdavosi tie visi rašantys pienburniai, taukuotais plaukais, išgedusiais dantimis, plikiai ir pederastai, bobų išlaikytiniai, per vieną vakarą prageriantys valstybės pašalpas. Metras su savo bebrų kepure, auksiniu laikrodžiu ir sidabriniu portcigaru, su savo žilais smilkiniais, porcelianiniais dantimis ir prancūziško gobeleno sakvojažu atrodė kaip gerą praktiką turintis akušeris. Solidus ir turtingas jis turėjo jautrę širdį ir dosniai dalydavo pinigus, jeigu kas paprašydavo, tačiau tie suskiai beveik neprieidavo prie jo. Pieno klubas tai buvo vienintelė likusi rašytojų susibūrimo vieta, įrengta senoje padarginėje už tvartų. Į tuos tvartus buvo suvaromos ir laikomos karvės, kol susidarydavo partija ginti jas į skerdyklą. O pinigais už tą pieną, kurį dar išmelždavo iš sunykusių myriau pasmerktų karvių tešmenų, buvo mokama už pieno klubo patalpų nuomą. Kažkas čia tvarkė tuos visus reikalus, nusigriebdamas grietinėlę, nes prie pieno klubo stovėjo japoniška Toyota, prie kurios ratų girti poetai eidavo šlapintis. Metras užėmė savo vietą prie staliuko, už kurį bene vienintelis tvarkingai mokėjo nario mokestį valiutą. Užsidėjo akinius, išsidėstė savo naujo romano korektūras ir ėmė skaityti. Aplink vyko totalus gėrimas. Skraidė indai, kažkas lošė šachmatais, dvi lesbietės glostinėjosi, rudaplaukis storas prandis prozininkas papsėjo pypkę, iš jos rūko klampus dūmai ir šokinėjo žiežirbos, nes iš baisaus šikštumo jis į tabaką maišydavo sauso karvės šūdo, kurio prisirinkdavo čia pat, prie klubo durų. Visi tai žinojo ir nekreipė dėmesio į aitrų kvapą, kurį skleidė rudaplaukė prozininko kūno kiekvieną lastelį. Metras stengėsi nežiūrėti jo pusin. Pipkorius buvo neregėtai piktas, įžeidus, isteriškas ir neteisingas. Prie jūs padavėjai metrui staiga šovė į galvą mintis užsisakyti vėžių. Ir kad jie būtų patelės, kaip viename švedų apsakyme. Padavėja buvo nauja. Ji valandėlį apstulbusi žiūrėjo į metrą, nesamoningai žavėdamėsi tuo, kuo jis skiriasi iš visos tos driskių gaujos, kuri nieko neužsisakydavo valgyti. Ji žaibo greitumu išpildė užsakymą ir staiga, stojusioje tyloje, stebimas daugybės akių, metras atsiplėšė pirmojo vėžio, ne, vėžės žnyplę. Jam bekelint prie lūpų baltą gniužulėlį mėsos, čia bet už sienos sumykė karvė, silpnai ir liūdnai, tarsi išplaukiančio laivo sirena. Ir tai buvo tarsi signalas pulti. Metra puolė iš karto keliese, nuo jo nudraskė viršutinius drabužius, nutraukė petnešas, perplėšė baltinius, o po jai būta dar baltinių. Netaip lengva buvo jį išrengti, lik išdraskyti aksominę seno gero meistro darytą sofą. Perplėšė ir tuos baltinius, o po jais buvo dar kažkokie plonos baltos kašmyros vilnos apatiniai. Visur lakstė sagos, kaip maži karbunkulai. Metras tyliai gynėsi ir nestengėsi išsaugoti lėkštelę su vėžiais. Muštynės baigėsi, staiga davo ženklą tam rudaplaukiui prozininkui. Visi grįžo į savo vietas. Metras šniokšdamas apgraibomis susirinko savo drabužius ir suplėšytas korektūras. Padavėja pasistiebusi servetėle apšluostė jo sukruintą veidą. Kraujas buvo mėlynas. Čia ne vienas tokio neturėjo. Į namus metras grįžo visiškas senis. Jis vos užlipo laiptais. Bute buvo šalta, visi daiktai apšerkšnyje. Metras pasikūrė žydinį savo knygomis. Jos vaitojo degdamos, tarpais iš ugnies iššokdavo mažas berniukas ir sudėjęs rankutės prašydavo jį gelbėti nuo mirties. Ta berniuką jis buvo atsivedęs iš savo vaikystės. Sudegus paskutiniai knygai metras susirado Brauningą. Ir vis dėlto kartojo jis, aš pats neišėjau, mane išvarė, pribaigė. Ir vis dėlto mano veidą paglostė švelni ranka. Ir tas vaikas vis gyvas šoko iš liepsnos. Vadinasi, aš nemirtingas.